Pomaže Bog, poštovani slušalci radija Slovo Ljubve, dobrodošli u jedan specijalni specijal. Ovo je zaista jedna izuzetno specijalna i posebna naša emisija, a čućete i zbog čega. Najpre zbog toga što imamo veliku radost da evo posle 10 godina poznavanja, druženja, slušanja pesama, ovako priče preko telefona, konačno dočekamo da porazgovaramo malo sa Draganom D. Mirković. Prvo pozdravljam Draganu. Pomaže Bog, Dragana, dobrodošla.
Bog pomogao, Jelena, bolje te našla.
Ništa, naravno, manje važno, Mati Zlata nam neće zameriti što smo prvo Draganu pozdravili, jer Mati Zlata je naš stalni ovde saborac i velika molitvena podrška našem radu ovde. Mati, pomaže Bog, dobro vi nama došli.
Bog vam pomogao i bolje vas našla.
Evo, dakle, čim čujemo Mati Zlata, a mnogi možda ne znaju, mada sigurno sam da sad svi znaju, za ime Dragane D. Mirković, namerno podvlačimo srednje slovo da ne bi došlo do zamene identiteta sa nekim drugim ličnostima. Znamo da je u pitanju manastir Presvete Bogorodice Trojeručice. Prva pesma koja nam pada na pamet je naravno Deca neba, ali ovih dana bili smo svedoci velike radosti da je njegovo visoko preosveštenstvo, mitropolit Crnogorsko-Primorski, gospodin Amfilohije, upravo vama, Dragana, za pesmu Ne damo svetinje dodelio jedan poseban orden, Zlatni lik Svetog Petra Lovćenskog Tajnovica. Pa ovako sad, ne ono pitanje kako ste se osjećali, to pretpostavljamo i slava Bogu na tome. Videli smo i fotografije i snimak i osmeh, sve se vidi kroz taj jedan osmeh. Ali iz prve ruke želimo da čujemo kako je to išlo, kako je to teklo, kako je to krenulo.
Jun mesec nalazim se na Miholjskoj prevlaci. Znači, borba za svetinje, to jest tada samo za krstionicu, i meni kreće refren u glavi, ne damo svetinje. Refren je bio gotov. Ali strofe mi nekako nisu išle, nisam bila zadovoljna, ali ne znam ni sama otkud mi taj refren. U septembru mesecu bili smo u poseti mitropolitu Amfilohiju povodom snimanja pesme Prevlački mučenici, spota za pesmu, i kažem ja: Vladiko, treba mi vaša mala pomoć, imam jedan refren, ali nikako strofe da mi krenu. Ja mu kažem refren, on kaže: daće to tebi gospod. Međutim, kako put me nanese na druge, što kaže, staze, i bavila sam se ostalim pesmama, nisam se time puno bavila. Dođe decembar mesec i sabor najavljen 21. decembra u Nikšiću, a ja nemam pesmu. Molim Boga da mi da, ali reči mi nekako ne stižu, malo uz pomoć Božju, molitve, slušanje beseda, sklopim ja nešto i kažem: Mati, ja imam pesmu, još mi je ostao instrumental. Kaže: dobro, kaže, dođi sad u nedelju da mi vežbamo. I celu subotu sam se bavila time, pisala note, ali nisam bila zadovoljna, niti sam došla, niti sam se javila. 3 dana tako mene Mati pustila i zove me ona 31. decembra popodne. Neki se spremaju za proslavu gradske nove godine, a neko radi. Ja sam snimala tad neke svoje druge pesme, ona kaže: Dragana, da mi otpevaš ti tu tvoju pesmu. I ja onako, još nisam imala ni vazduha, šta je ona to razumela kako, i kaže: ma mi to trebamo pod hitno da uradimo, dolazimo mi sutra kod tebe da mi vežbamo. I pitaju sad naši horisti, kaže: Mati, pa kako je ta pesma što ti je Dragana otpevala? Kaže: ma kaže, ne znam, nisam je, kaže, nešto ni razumela, ali je ipak imala poverenja i drago mi je što je to tako, nekad kaže ima više poverenja u mene od mene same. I odvežbali smo to, ta prva proba je tekla onako baš čudesno, i kaže: Mati, ovo treba što pre, evo imamo 2 dana fore da to navežbamo, treći dan snimanje, 2 dana montaže, bukvalno za 5 dana mi to treba da završimo. To bi bilo ravno čudu da se desi, znajući koliko nam je vremena potrebno za prethodne pesme da se realizuju. Kako je Mati rekla, tako je i bilo. Ali ono što je još čudesnije, znači, nisam mogla ni da sanjam da će na takav odziv da naiđe, da će da dotakne srca mnogih, kao i ova Deca neba, i da će to bukvalno postati, kako kažu, nezvanična himna ovih naših, što kaže, dole vernika u Crnoj Gori, i da će se na svakoj litiji slušati, koliko čujem u kafićima, da telefoni tako zvone, i nema veće radosti za mene od toga, znači, da, što kaže, to što mi je Gospod dao, da prenesem drugima i da drugima bude, što kaže, na spasenje.
Upravo 2 sata, pošto se pesma pojavila na YouTube kanalu manastira Presvete Bogorodice Trojeručice, ja sam je pronašla tražeći vesti i tražeći uopšte materijal, videomaterijal i sav drugi materijal da bi naši slušalci naravno bili informisani što više o onome šta se zaista dešava, jer je to ipak treba reći, ogromna većina srpskih medija ćutala o svemu, nažalost, ali dobro, to je već druga tema, i pronađem tu pesmu i oduševim se i kažem kako ste uspeli jednostavno. Mati, evo, Dragana je lepo rekla, vi ste rekli, hajde da uradimo i uradili ste. To zvuči lako, ali to je velika duhovna snaga i potrebno je čovjek da bude posvećen i usmeren na ono što radi. Nije to samo tako je, aj malo se skupimo, horovođa nam je tu naša Dragana, ali tako, ovi ljudi imaju sluha, la 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 la. To, a nije to samo.
Kad je počelo to sve dole da se dešava prvo sa krstionicom, onako na početku je malo, nismo osjećali koliko je to strašno i koliko je to teško, kad je ovo krenulo sad u decembru, prosto je srce toliko lupalo da je teo da iskoči iz grudi. Jer ja sam dole provela 11 godina života, dole je moja duhovna, da kažem, otadžbina i tamo sam se duhovno rodila i prosto smo morali nešto da učinimo. Svako je na svojoj karauli ovdje, svako je na svome mestu gdje treba da bude i ne može se pomerati čas tamo, čas vamo, čas sad otići tamo i ne znam, nije biti fizički prisutan sa tim narodom koga voliš, poštuješ i cijeniš i da ti ime na takav način pokažeš da se učestvuješ svemu tome u toj muci njihovoj. Toliko je lupalo srce danima da nismo znali šta ćemo i kako ćemo i na koji način to da pokažemo da smo mi svi sa njima. I Dragana je i ranije govorila da je počela, da je taj refren se rodio i to je, onda mi jedno jutro samo zove i kaže, pesma je gotova. Ja kažem, kako gotova? Ja kažem, daj, otpivaj malo. I ona sad kaže da ja nisam kao nešto ni razumjela. Ja sam dobro razumjela refren i prvu strofu, drugu već nisam ni čula, ona cijelu noć tu je nešto pisala, ovo, ono, nešto je to nju, 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 a ja sam prvu strofu i prvi refren, čula u srce direktno, uletlo, ja sam kažem, snima se, gotovo, kad? Sutra dolazimo na probu. Kako? Lijepo na probu. Mi smo utorak 2 sata, u četvrtak 2 sata, u petak je snimanje u studiju, montaža, u nedjelju je montirano, u nedjelju popodne ja sam odnela u montažu za spot da Bojana radi spot i ovim putem želim da se zahvalim svima koji su učestvovali. To je toliko, verujte, kad smo otišli da probamo kod Dragane, mi smo sa šta ćemo za snimanje u studiju tog zvuka, mi smo svi snimali kod Andreja u studiju, Andreja Andrejevića, i on je stalno nama izlazio u susret i s radošću i s ljubavlju, sve to nama uvijek uradio. I mi smo onako ućutali se, sad kažemo, aj sad da ga zovemo, da imamo da li će teti, sramota je, nikad ništa ne naplati, I kaže, hajde Mati, zovi, svi ćutimo, onako svi se, deca se ućutala i zovem ja telefonu, diktafon uključaj, kao Andreje, pomaže Bog, kako si? Kaže, dobro sam, kako ste vi, šta radite? Ja kažem, eto tako malo, tu sad malo ovi problemi sa Crnom Gorom i tako, znaš, i on kaže, eto ja nešto imam problem sa rukom, nešto me puno ruka boli od tog miša tamo, a? Pa kaže, pa da vi nemate neku pesmu sad za Crnu Goru? Ja kažem, imamo. Kaže, hoćeš moći ti da radiš, kaže, koliko god da me boli ruka, kaže, ja ću da radim tu pesmu. I on je, i ja zovem onda posle Bojanu, montažerku, da vidimo da može spot da napravi. Ona kaže, da li imate nešto za Crnu Goru? Ja kažem, imamo, kaže, radimo. Jeste da sam umorna, jeste imam puno posla, svi radimo. Toga momenta smo bili svi jedno srce. Ta deca, svi ovi odrasli koji pevaju u mom horu, našem horu, u stvari dečijem koji se zove deči, ali imaju odrasli, imaju 70 godina, to su sve naše. Sve su moja deca, oni mene zovu mati. Nisam ja možda na tom stepenu da budem baš prava majka, ali valjda ću dostići taj neki stepen. I tog momenta kad je on rekao da može da snima, i Bojana kad je rekla mi takav usklik, i kad smo ušli u studio, verujte, ja eto imam blagoslov taj da se bavim sa malo muzikom, nisam ja profesionalac tu neki, nego te proste note, da kažem, za našu dečicu, da to kroz taj zvuk gdje deca lepi, blagosloveni zvuk i ulaze u veru kako treba, i taj darić koji mi je Bog dao mali, kad sam ušla u studio, tako mi je lupalo srce. Strašno jako mi je lupalo srce. I sam sam se molila Gospodu, Gospode, neka moji otkuce iz srca uđu u ove zvuke moje harmonike i da prenese silu otkuceja srca moga šta osjećam za ono sve što se dešava u Crnoj Gori. I to se desilo. Sada kada imamo hiljade i hiljade već, da kažem, spotova, mi smo napravili jedan, ali na ovu pesmu imamo, ja ne znam koliko već snimljenih spotova, samo se snima i snima i snima i montira se, i kad vidim preko glava našega naroda, moga naroda, da sam 11 godina služila dole njemu i oni meni, kad ide preko njihovih glava, kad ulazi u njihove srce, ovaj zvuk, lični osjećaj govorim, zvuk harmonike koji sam eto imala blagoslov malo Boži da malo i razvijem, srce mi je ogromno i kroz to sam ja prisutna neprekidno tamo uvijek gdje treba i gdje je teško srpskom narodu. Tako treba monah uvijek, svaki monah na svom mjestu, na svojoj karauli, ali molitveno da bude prisutan. Eto mi je Bog dao malo i kroz neki trud i svako od nas po neki mali trud i molitve, bit će dobro za srpski narod. Ja vjerujem i da ćemo pobjediti.
Da će Bog.
Da će.
Mislim, koliko je naša vera, a s druge strane, da ne otvaramo sada tu priču, da, ali ovaj vapaj naroda i taj pokret duše narodne ne može da ostane.
Moram da kažem isto, moram da kažem da jedna iskušenica se mnogo mučila. Zašto Gospod opušta starom mitropolitu u ovo vreme da doživlja ovakve stvari, teške stvari, ovakve napade od braće, od iste krvi. Dugo je razmišljala, dugo se mola Bogu i Bog joj je dao u srce odgovor. Kaže, sveti Grigorije Neokesarijski, mislim da je u pitanju, došao je u Neokesariju, bilo je samo 17 hrišćana tada. I kad je pred smrt, pred upokojenje, čitav grad je bio hrišćanski. Tako da, kaže, Gospod je dao našem mitropolitu, starom našem djedi, da vidi odgovor srca njegovoga naroda njemu, koliko je se on uložio i koliko se on dao svome narodu. Znači, to je otklik ljubavi naroda na ljubav njihovoga djede, mitropolita Amfilohija.
Slava Bogu na tome. Ta ljubav mitropolitova koja znamo da je velika, jel tako, i svuda stiže do svih, eto, dotakla je jednim konkretnim činom Draganu D. Mirković, horovođom u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice i autora pesme Ne damo svetinje. I evo, Dragana, da vas zamolimo da nam prepričate kako je to bilo. Videli smo snimak, čuli smo izjave i tako, ali želimo vas da čujemo. Kako je izgledalo to veče za vas?
Pa bilo je sve nestvarno. Nemam bolju reč da pronađem za to. Znači, neposredno pre toga, znači, čula sam da će taj orden da se udeli. Malo mi je bilo onako neobično, pa mi radimo za, što kaže, nebeske vence, ne za zemaljske, rekao da nam ne oduzmu. Ali opet, odbiti tu ljubav. Ako Gospod nešto daje, sigurno on zna iz kog razloga daje, ali to ne znači da mi treba da sad skrstimo ruke i kažemo, eto, sad smo završili, uradili smo veliku stvar, nikako. Mi smo samo, što kaže, instrumenti u rukama Božjima. To potvrđuje i onog dana, što kaže mati, kad smo snimali, evo sad čujem prvi put kakav je njen osjećaj bio, a takav je bio osjećaj svih nas. Mm-hmm. Jer smo počeli snimanje sa tim refrenom, znači srce nam je u pete sišlo. Znači, kucalo je jako, toliko je to emotivno bilo. Da li ćemo uspjeti sa, ovim što kaže, svojim skromnim snagama da to iznesemo, a da to grmi, zagrmi dole, da poruku prenesemo. I kad smo je snimili, to veče ne mogu da spavam i razmišljam, ne damo svetinju, zove se pesma, a to je glavna parola ovih litija, otkud to meni? Pa to samo Gospod može da da toliko mjeseci unazad da ta pesma nastane, taj refren, ne damo svetinje. I onda kažem, šta je do mene, samo da se, znači, da kažem amin i da budem saradnik Božji, da ono što je do mene, što kaže, učinim, a Gospod će dati mnogo više. A to veče, eto, sad neko kaže, sve je onako bilo divno, i sve to Gospod, što kaže, nadomesti, glava me je bolela, ne znam kako će da to sve izgleda, mnogo je ljudi, javni nastup, inače i mati zna da ne volim javne nastupe, a sve se nekako bavim javnim poslovima. Ali opet je Gospod i tu uredio da to ispadne onako, da odgovorimo na tu ljubav, nadam se koliko toliko pristojno, i da se zajedno radujemo sa onim narodom. Žao mi je bilo što nisam mogla da učestvujem u litiji, jer smo se spremali, imali smo tu probu pred nastup, ali je bilo jako potresno vidjeti onaj narod koji se okuplja oko svoje crkve, oko svojih pastira i koji ne da svetinje i spremni su i u smrt za svetinjići. To se vidi na njima i šalju mi poruke, snimke sa litija, pesma se svuda čuje i stvarno me raduje. Eto, nisam mogla ni da sanjam, ali eto, Gospod je to uredio i daj Bože da ne stanemo sa ovim. Sa ovom
sigurno nećete, to uopšte ne sumnjam, s obzirom da nas čeka knjiga koja treba da bude objavljena, ali o tome ćemo nešto kasnije. Dakle, tu ustajanja nema, to vam nije dato jednostavno. Pesma koja je trenutno pred vama,
da.
Ona je isto sad nastala ovih dana, je li tako?
Pesma je nastala baš onog dana kad smo snimali, pričali smo sa snimateljem u studiju kako se čudo desilo u Crnoj Gori. Znači, nikad narod nije bio tako složen, znači, nikad nije bio toliko, u tolikom broju u crkvi. Znači, to su ljudi koji možda nisu, kojima crkva nije bila bliska, koji nisu bili u veri. Sad su oni stali u svoju crkvu, u svoj narod. I tako sam, eto, htjela nešto da zapišem. Mati je rekla da bi to trebalo da komponujem. Ja sam pokušala da poslušam taj blagoslov, nešto mi nije išlo i kažem, izvadila sam se na to. Mati, ipak je dobro da sam ovo pročitam. I ona je tako što kaže i rekla da može i to sam pročitala onog dana i vidim da već postoje onako pozitivne reakcije na to, pa ako želite mogu da pročitam.
Pa, svakako.
Čudo u pravoslavnoj Crnoj Gori. Ovih naših dana svedoci smo čuda za odbranu svetinja uloženog truda. Molitve se roje, Bogu pesma ori, to ne beše do sad. U Crnoj nam gori. Crkve sve su pune, gore mnoge sveće, 100.000 ljudi ulicama šeće i miris tamjana sad se svuda širi. To se brat sa bratom pred Bogom izmiri. Sa svih strana sveta podrška pristiže. Da svetinje brani, sve se srpstvo diže. Litije su svuda, gde god Srba ima, blagodati puno ko na nebesima. Hvala Bogu te se narod tako složi i molitve svoje Gospodu umnoži. A on će snagu za borbu im dati, da im neće niko svete otimati.
Hvala vam, Dragana, što ste podelili ovo sa slušalcima radija Slovo ljubve.
Hvala Bogu.
Još jednom čestitamo na ovom ordenu. Treba čestitati.
Hvala.
To je, lepo ste rekli, ljubav nečiju ne treba odbiti, a sa druge strane, jedan lep pokazatelj da se za nečiji rad i trud, eto, jedna vrsta priznanja, to ništa nije pogrešno, daleko od toga. Predlažem da napravimo malu stanku u našoj priči i sasvim prirodno tako da čujemo pesmu Ne damo svetinje.
Da.
Preci su ih digli i sa njima Hristos se rodi. Mir Boži, Hristos se rodi.
Nastavljamo naš specijalni specijal, poštovani slušaoci, kažemo specijalan zato što eto posle 10 godina poznanstva, druženja, prvobitnog zajedničkog rada, ovde kod nas u Radio Slovo Ljubav imamo priliku da razgovaramo sa Draganom D. Mirković, koja je poslednjih par godina horovođa u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice, koji duhovno vodi po blagoslovu Svetešeg Patrijarha Irineja, naša mati Zlata, koja je takođe sa nama ovde u studiju. A mi ćemo sada da se vratimo. Evo, čuli smo kako je bilo u Podgorici, slava Bogu na tome, međutim ništa ne biva odjednom i preko noći. Kao što svi znamo, čudni su putevi gospodnji, pa eto tako mi pre 10 godina kad smo počinjali sa radom, neka Dragana je nama tamo nešto montirala, pa je onda slala besede prote voje mitropolita iz tamo nekog manastira za koji niko nikad nije čuo, u smislu da je upravo te godine blaženopočevši patrijarh srpski Pavle dao blagoslov za osnivanje manastira, a da ste vi, Dragana, u stvari kao neko ko je završio fakultet dramskih umetnosti i ko poznaje montažu tona i ipak nama pomagali i uređivali, sređivali besede i tako dalje. E, pa evo da se vratimo na taj početak naše saradnje. Vi ste radili za Radio Svetigoru.
Ja sam radila za Radio Svetigoru 2009. godine i nekako je išlo ka otvaranju ovog današnjeg radija Slovo Ljubve i gašenju tog dopisnog studija Svetigore. Dopisni studij je bio u Beogradu gde sam ja radila. I radila sam, znači, spremali smo se što se tiče programa, što se tiče opreme, se tako učestvovala sam u tome i radila sam jedan jedini dan. To malo onako izgleda smiješno, ali iz zdravstvenih razloga nisam mogla da nastavim dalje. Bavila sam se nekim drugim poslovima i eto, tad sam te godine i upoznala mati Zlatu i čula sam da je ona muzičar, ali nekako mi nije pošlo za rukom da je čujem da svira sve, ja ne znam koliko godina, možda jednom 5-6 godina. Bili smo na jednom putovanju, pokloničkom putovanju u Grčke svetinje i ja sam njoj tako došla do njenog sedišta i počela da joj pevam te neke pesme koje ona nije čula. Pa eto, to su moje pesme i ona je rekla, ovo mora da izađe. Ovo stvarno mora da izađe, ovo treba da ide u nazor. Ja rekao, pa dobro, ali ko će tu uopšte da peva? Kaže, kako, ko, pa ti? Rekao, gde ja? Ja onako, nešto sam malo počela da pevam, da sviram, svirala sam već klavir, harmoniku sam trebala, nisam, gitaru, tarabuku, ali nisam ja nešto posebno volela pevanje, iskreno. Više sam volela sviranje, komponovanje, ali ovo negde usput. Kaže, mati, nije bitno da to se sad snima i peva profesionalno. Nekad profesionalno može da zvuči i prazno, ako nije molitveno, jer su ove specifična vrsta muzike, ovo je misionarenje. Znači, bitno je da se prenese, znači, ta emocija, ta poruka kroz ove pesme. Ali ako ti je Gospod dao da to napišeš, najbolje ćeš znati i da preneseš. Tako da, eto, Gospod je kroz nju blagoslovio, tako sam osjetila da se time više pozabavim i da počnem više da pišem. To je pre nje jedna druga mati rekla, trebam više da pišem. i krenula sam u više smerova, nemam ja samo znači ovaj žan etno koji je možda prepoznatljiv, tako me ljudi prepoznaju, mnogo više je tu pesama koje su drugačijeg žanra, imam i svoju grupu Talita Kumi, uskoro ako Bog da treba i naš CD da izađe. Tu sam se orijentisala na duhovne pesme sa modernijim melodijama i ritmovima, jer lepo je i meni jako drago da što ljudi slušaju ove duhovne pesme i one koji su u crkvi, ali mnogo mi je draže kad dopremo i do onih ljudi kojima je možda crkva strana. Što bi rekao otac Dejan, lepo je za onih 100-200 što su crkve, a šta ćemo za onih 100 ili 200 hiljada koji prođu pored crkve? Tako da mislim da i tu treba delovati možda čak i više. Eto, to je što se tiče duhovnih. Imam i onaj treći žan koji nije vezan za pravoslavnu muziku, ali ne spada pod neku drugu kategoriju, ali Mati kaže da je isto i to što kaže bitno, da da svuda negde provučemo, što kaže, ono u što verujemo, u što se nadamo, šta, tako da sve to ima svoj.
A kada ste počeli da komponujete? Prva, koja je vaša prva pesma, prva kompozicija, da li znate?
Pa sa 14 godina prestala sam da sviram klavir, roditelji su me podržali u tome jer sam, eto, ušla u pubertet i nisam htjela da vežbam. Ali sve više sam počela da sviram, sve više da improvizujem i moja prva pesma, jedna od prvih, zapravo druga je bila Verovali vi ili ne, Pomozi Bože. Tako se zvala, a nisam bila krštena. Mm-hmm. I kroz te pesme to su bile moje prve molitve. Moje prve molitve, moj prvi vapaj ka Bogu. Ja sam uvek verovala da Gospod postoji, ali nisam imala neka saznanja. Moja porodica nije bila crkvena. Nisam mogla od njih da saznam, ali me eto Gospod vodio, zato što od malih nogu imam zdravstvene probleme i česte operacije. I prosto tražila sam neko rešenje, tražila sam neki odgovor. I kroz tu muziku, da ne bi padala u neke depresije, znači najviše je klavir znao koliko mi je teško i prosto se to pretočilo u pesmu. Međutim, te pesme koje su nastale, to je bilo više neko traženje, neko lutanje, to ne bi izašlo s tim pesmama sigurno u javnost, sad mi je drago što to nije izašlo, pa je bio neki prekid u pisanju i 2004. 5. ali 6. da kažem da sam aktivnije počela da idem u crkvu. Imala sam potrebu da nešto pišem, ali opet nisam znala šta i kako. Htela sam da kroz to što mi je Gospod dao neke poruke pružim, ali opet nisam znala kakve poruke treba da pružim. I 2009. moja drugarica je poželjela da se zamonaši, dobila je blagoslov i to je vrlo onako dirljivo bilo, ona je teško bila bolesna, svaki dan smo bukvalno se ispraćali s njom i to monašnje je bilo što kaže u njenoj kući i prva pesma Nevesta Hristova upravo nastala povodom tog njenog monašnja, njoj posvećena. Pa posle Deca neba ili Romanovi, sad nisam sigurna, nisam vodila evidenciju, ali tako je to krenulo. Znači od neke 2009. taj pravoslavni žanr je počeo, što kaže u meni, da bruji, da struji, da se time više bavim, najviše time.
Da, do toga je trebalo doći. Mnogo muke.
Jeste.
Mnogo rada. Muka, svako ima neku svoju muku, je li tako? Neko možda manju, neko možda veću za nekoga, jel tako, ali rad mora da se radi i mora čovjek da napreduje. Tako ste došli do pesme Deca neba. Mati mi je jednom, ja mislim, ovako neformalno ispričala kako je to bilo, ovo je himna manastira, to je bila vaša prva reakcija u stvari.
Pa kada je Dragana prvi put došla kod mene, ona je u manastir, ona je meni pročitala tu pesmu što je napisala i mislim da je već bila i komponovala da je otpevala i kad sam ja to čula, ja ništa nema crkve, nema ništa, sobice, ono gdje smo služili, nema ništa. I ja samo njoj kažem, ovu pesmu da čuvaš, ova pesma će biti snimljena za manastir i Trojručicu, bit će spot snimljen. Ona gleda u mene kao bledo, onako kao da li ova normalna ovo, niđe ništa nema, ona će snima spot. I to je prošlo 8 godina. Ona je mene čekala. Ona je tako strpljivo čekala da je svake godine možda jednom ili dva puta u toku godine samo stidljivo pitala, a mati, hoćemo li mi nešto raditi? A ja, jedna obična lenčuga po tom pitanju, koncentrisala se, te majstori, te ovo, te ono, te neka lenjoste uvati, te ovo, ti kad imaš vremena, pusti, djeće, sad kaki bre, dej rekao da snimamo, šta ću sad, kad god mi pomene, kuca mi rekla, nemam ni vremena, nemam ništa, pa, a kad imam vremena, nešta se sva ulenjim i I to je prošlo 8 godina da je to tako, odjednom sam vuh, da. Samo je krenuo.
Opet se otvorilo.
Znači, otvorilo se, svako delo i sve što treba da se uradi mora da dočeka svoje vreme i punoću zrelosti. Upravo. I odjednom samo krene, kao ladna voda, sve, kao Drina.
Ali pre toga su mnogi pevali tu pesmu, pre nego što je objavljen spot. Jest. Ja sam... Ta pesma je zaživela u narodu, to je ono što želim da podcrtam u stvari.
Ta pesma je nastala 2009. godine, znači ako vas to zanima mogu da ispričam, vrlo je neobično. Ja obično pišem pesme uz muziku, nekako čujem muziku retko kada je odvojeno, a ovo je bilo baš drugačije, imala je neki drugačiji put. Neka melodija mi se vrtela neprestano u glavi, nije mi dala mira. I samo mi se vrti i vrti, da sam ja morala da sednem i da je snimim, da prosto, eto, prosto ostane zapisano, da vidim šta ću sa tim. A imala sam neki tekst odvojen od melodije. Došla sam kod drugarica koje isto imaju dara za pisanje i rekao, da li možete da čujete ovu melodiju, možda možete da mi pomognete da dođemo do nekog teksta. I kaže, pa dobro, to je sedam osmina, to je neki kosovski melos, možda nešto na tu temu. I odmah su počele onako da pišu nešto, da smišljaju, ja kažem, ali čekajte da čujete vi ovaj tekst. I odjednom taj tekst koji uopšte nije bio namenjen za tu melodiju, sklapam sa melodijom i oni kažu, to je to. I sad ova drugarica kaže, možda samo kaže, taj refren treba da bude konkretniji, i ona ovako iz ruke napiše, sa gladni smo samo neba, i mi srećni, eto, imamo pesmicu, ali nismo mi sad nešto posebno bilo oduševljene, eto, Bog nam je dao, ali nismo uopšte sanjale da će ta pesma da bude bukvalno toliko poznata i toliko da je ljudi vole, čak se više oduševljavaju od nas samih. I tako sam u nekom manastiru bila, pevala i njima se to svidelo i to se raširilo. Međutim, ja nisam bila zadovoljna tom pesmom. Nešto mi je uvek falilo. Nešto tu nije došlo na svoje, onako da kažem, to je to. A bilo koju drugu pesmu ja ne objavljujem, znači ne izlazim pred hor dok nisam zadovoljna. Dok se je nisam zaokružila. I pošto smo dugo to pevali, kontaktirala sam i svog profesora kompozicije i svog profesora pojanja i svako je dao neku svoju sugestiju koju sam onako prihvatila, jer sam videla da se sklapaju te kockice koje nisu došle na svoje mesto. I ovo što je mati, ona misli da je odugovlačila, ali sve to išlo, što kaže, Božijom promišlju, zašto je to toliko dugo trajalo. I kad je to sve zaokruženo, onda je bilo vreme da se snimi. A da je bilo pre toga, ja ne bi bila zadovoljna i opet bi mi bilo žao, to bi moglo mnogo bolje i tako. Naravno, i sad može bolje. Ali ono što smo mogli u tom trenutku da pružimo i da damo, to je izašlo kroz ovu pesmu.
Pa to je i zaživjelo, evo, zaista. Nema deteta koje je u proteklih, ne znam koliko meseci, gostovalo u emisiji Moj veroučitelj, a da nije tražilo da se pusti ta pesma. Mi obično pitamo naše male goste koju pesmu žele da čuju. Dakle, ne postoji emisija, ni škola, ni dete koje je bilo da nisu tražili tu pesmu, to već samo po sebi dovoljno govori, i mi je svi ovde pevušimo, svi je pevaju. Dakle, slava Gospodu na tome, to je, ali to je velika odgovornost, jer se plašite vi toga.
Pa to sam i rekla na dodeli ordena, rekao, ovo je velika čast i odgovornost i obaveza. Da, kako sam rekla, ko ovu slavu Božju stvara, da se nikad ne umara. Jer prosto ljudi očekuju, sad rekao, ako je ta pesma toliko slušana, sad ne sme ništa da se napravi nešto manje slušano. I prosto ljudi traže, vidim da su stvarno, što kaže, gladni i neba i pesama, a velika mi je radost kad čujem da neko ko možda nema veze sa crkvom voli tu pesmu. A kroz tu pesmu nekako ispoveda da ima i tekako veze sa Gospodom. E, to mi je najveća radost. I kako sam rekla, zašto sam možda i počela te pesme da pišem, znate kako, kad uđete u crkvu i sad bi voljeli sve vaše da onako privolite, a to ne ide tako, nego kad Gospod dotakne srca, i tako sam htela da se dotakne mi srca moje porodice. Ali kako im pričate, naravno prećete da ih odbijete nego da ih privolite. Ali ja sam mislila na svoju porodicu, što kaže jedna sestra, Gospod je mislio na mnoge porodice. Tako da je to još veće zadovoljstvo.
Svi smo mi jedna porodica.
Jest,
da, Hristo. Slušamo Decu neba. Thank you. Nastavljamo našu specijalnu emisiju, poštovani slušaoci, evo sa nama u studiju Dragana Damirković, horovođa u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice u Ripenskom zaseoku Drobnjaci i Mati Zlata, igumanija ove svetinje. Više nije najmlađi manastir u arhijepiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, ima i mlađih, hvala Bogu, dodaćemo. I treba da bude i još mlađih manastira. Daće Bog, pa će biti. Dragana, dugo se dogovaramo za ovaj razgovor, pa sve razne neke okolnosti su nas u tome sprečavale, ali kao što sve vreme, u stvari i vi kažete, i Mati Zlata kaže, sve dođe nekako u svoje vreme. Evo sad upravo ovih dana treba da iz štampe izađe zbirka pesama i na tu zbirku pesama dugo čekamo, pa bar jednu godinu dana, to ako me sećanje, vi me Mati ili vi me Dragana ispravite, ali koliko me sećanje služi, nešto smo još prošle godine razgovarali za tu zbirku pesama, međutim nikako ona da nije završena izgleda. Biće.
Ona je bila završena, čekali smo dugo na recenziju, pa na pripremu i tako, eto sad, ako Bog da, da opet ne obećavam, ali trebalo bi uskoro da izađe.
Je li ušla i Ne damo svetinje u tu zbirku?
Nije, to je isključivo knjiga poezije. Mati ima neku ideju da objavimo i tu knjigu sa pesama koje su za pevanje. I to je jedno od Božjih čuda. Ja sam imala samo tri pesme, možda jedno 10 godina, 8 do 10 godina, koje su ušle u tu zbirku, a nisam se bavila pisanjem poezije ili, kako kažem, pričama u stihu. Bila sam u Svetoj zemlji, imala sam taj blagoslov da odem. Jedna sestra mi je rekla, tebi će Gospod dati sada više pišeš. Ja sam se onako nasmijala, pa eto, rekao, ako je Božja volja. I nije prošlo mjesec dana, radila sam na pripremi jedne knjige koja isto, ako Bog da, treba da izađe, Bolest deteta, kazna ili blagoslov, i za potrebe te knjige, eto, Gospod mi je dao da napišem nekoliko pesama. I onda mi je palo na pamet da mi je Gospod dao da posetim brojne svetinje, da upoznam divne ljude, baš mi je dao, ali prosto da to nekako ne ostane samo za mene i mom srcu, da to podalim sa narodom. Ali kako da pišem knjigu, stvarno ne znam, nemam tog dara. Preko, ali Gospod mi je dao da mogu da, kako kažem, stihoklepam, da stavim tu priču u stih, pa što ne bi počela da pišem neki dnevnik u stihu. I tako sam ja svakoga dana po nešto zapisivala. I to već bilo onako od oktobra mjeseca do početka februara ili do kraja februara, dobrih nekih 50-ak pesama. Ja sam to već želela da objavim, već sam mislila da to mati kažem, ali nisam joj nikako govorila. I mati je najavila da napravimo neku promociju mog stvaralaštva i ovih pesama sa ove dve grupe i te pesmarice u najavi, zbirke pesama. Nije mi baš bilo pravo, jer još se ništa nije zaokružilo. Sada mi predstavljamo narodu, narod ako bi želeo da čuje ili da pročita, nema gde. Ali dobro, opet nisam smjela da se protivim blagoslovu i radovala sam se. Međutim, što kaže čovjek snuja, Bog odlučuje. Mi u nedjelju imamo tu glavnu probu sa te dve grupe, a utorak, ja mislim da je bilo to veče, posvećeno tom stvaralaštvu, i ja ništa nešto i ne volim unapred da najavljam, ali morala sam ljudima da najavim ako hoću da ih pozovem bar nedjelju dana pre toga. Ja odjednom ostajem bez glasa. Znači, virus. I mati kaže, pa dobro, ajde, ne moraš ti pevati sa tom tvojom grupom, pevaće Horić, ajde, bar da čitaš te tvoje pesme. Znači, što se tiče čitanja, i tu nije bilo priče. Ajde, čitaće neko drugi, na kraju, rekao, baš ne bi bilo zgodno da dođe mi bolesna i sve to. Moramo da odložimo, i mjesec dana sam ja bila bolesna, nikad tako dugo. Ali jedino što sam mogla u to vrijeme da radim, mogla sam da pišem. I još 30 pesama je nastalo tada za tih mjesec dana, mislim tako nešto. I završila se ta zbirka pesama, i sad, ako Bog da, i to da izađe. Jedna od tih pesama je samo opevana za sada. To ne znači da neće biti još neka.
Dragana, ima li poezija svoju publiku? Da li ima budućnost?
Iako su mi rekli, lepo je to što ti pišeš i ta knjiga što će izaći, kaže, a ko će to čitati? Kaže, evo ja prva, mislim, i volim te i poštujem, ali neću to čitati. Kad bi ti to mogla i da snimiš, i to je eto neka ideja, i da se to snimi, onaj ko ne može i da čita ili neće da čita, da čuje. Ja kažem poezija. Sad kad bi neko stručan rekao, kaže, ovo ni od poezije, ovo je ipak misionarska poezija. Znači, kroz te stihove širimo, što kaže, i Božju reč, one unutrašnje doživljaje koje mi je Gospod dao da doživim, te dakle, svetinje, da posjetim ljude koje sam upoznala, prosto da ostanu negde kako u mom srcu, tako i na papiru, i da drugi čuju, a i oni koji ih poznaju, vidim kako oni reaguju. Kako reaguju kad se posjetimo nekih zajedničkih dešavanja i što kaže, u Hristu radovanja, i verujem da će imati i ta poezija, što kaže, onog ko će moći to da čuje, ko će razumeti i ko će to prepoznati. Tako da treba delovati na više frontova. Zato i ovaj Horić, i Talita Kumi, i ova poezija, i možda ta druga, da, eto, prosto čovjek se ne ograniči samo na jedno, jer nije do mene ni ovo što pišem, ni toliko koliko ću da pišem. A to ne smem da zaustavljam.
Da, ne do Bog, mislim, da. Naravno. Ne uključujemo neke vanredne faktore poput raznih iskušenja koje nam se svima javljaju, ali tako, na bilo kom planu, ali i to je...
Ali toga ima. To, odmah da vam kažem, da nije sve tako sjajno i bajno. Znači, za svaku pesmu dobro osjetimo. Dobro osjetimo kome smeta, ali znamo da ne treba da odustanemo. Tu malo, što kažu, s Božju pomoć, molitve bližnjih, i da ne odustanemo, jer ta radost je neprocenjiva. Verujte, nema tih para koje bi mogle da nam domeste tu radost koju Gospod da kroz sve ovo što radimo. Ali opet tu čovjek mora da ima, što kaže, tu svjesnost da nikako ništa nije od njega. Ako samo jednu trunku sebi pripiše, odmah dole, odmah pada.
Ansambl Talita Kumi, evo već ste ga dva puta pomenuli, žanrovski rekli ste da je malo drugačiji od ovog, nazovimo to etno zvuka za koji vas da. Obično vezuju, da. Pa evo da vas zamolimo malo da proširite tu priču. Kad je nastao ansambl, ko su članovi, čime se bavi?
Pa evo 2013. zvanično postalo više nekih nezvaničnih sastava, ali zvanično 2013. jedan prijatelj je svirao gitaru, ja sam pevala i nastupali smo na nekoliko humanitarnih koncerata sa ocem Serafimom iz Bijelih voda i on nas je vodio i tamo i u Primorje i u Bajnu Baštu i ovdje po Beogradu. Već smo morali nekako da se zovemo, prosto nismo imali nikakvo ime. Jedan brat mi je napisao pesmu, posvetio mi je pesmu nazvana Talita Kumi. I meni je to bilo interesantno, nit mi je poznavao, a taj naziv mi je onako simpatičan bio i kažem, da li mi da se zovemo Talita Kumi? Sluša me gitariste, sad neće da mi kaže kako da si našla taj naziv, ali onako kaže, ajde mi da se pomolimo Bogu, pa šta Bog da? Kažem, dobro, ajde, ja sam ti rekla, a ti vidi, pomoli se, pa šta tebi Bog da? I kaže, bliži se vrijeme nastupa, mi nemamo ime grupe, kaže, ajde da se ja, kaže, pomolim, pa šta Bog da? Pomoli se, otvori Sveto pismo, Vaskrsenje Jajrove kćeri. I kaže, Dragana, kaže, prihvaćeno.
Odobrio glavni šef.
Da, da. Tako da, posle toga, kako što kaže, dobra volja je tu, ali obaveze ove zemaljske i ove svetske okrenu čoveka na drugu stranu. Petar je, što kaže, otac iz četvora dece i nije, pored dobre volje, nije imao vremena da nastavimo dalje saradnju, ali Bog je poslao, što kaže, druge ljude i sad smo sa Nikolom i Urošem, Nikola Uroš, Maša i ja, članovi te male grupe i to su neki, da kažemo, melodije su više onako podsjećaju na ove, kako popularno kažu, pop zabavne, zabavni melos i onako negdje malo ima i latino ritma. Trudimo se da tu, što kaže, slavimo Gospoda kroz te pesme, ne pominje se on u svakoj pesmi, ali se naravno na njega itekako misli i njemu se peva, možda neko ne želi njemu da peva, ali otpeva nekom drugom, ali svako se pronađe u nečemu i vidim da ljudi lepo reaguju i traže, prosto traže kad ćemo, šta ćemo, a kako ja kažem, žetve je mnogo, poslanika malo. Treba i vremena i snage i sve to da se zaokruži, ali ja verujem da naš plan je jedan, ali Boži je drugi. Znači, koliko puta jednu pesmu planiramo pre prevlačkih mučenika, pre ne damo svetinj, ali Gospod ima drugačiji plan. Smatra da je ovo sad bitnije u ovom trenutku da ovo izađe pre, a posle, ako Bog da i drugo će, tu mi ne treba da brinemo. Eto.
Uf, treba doći do tog stepena razmišljanja, znate. Treba čovjek malo i sebe da preispita i treba da ima malo više poverenja u Gospoda. To stalno pitamo naše sveštenike, eto i Mati smo pitali isto kad je bilo u emisiji Reč pastira, na primjer. Ali to je pitanje koje slušaoci, od 100 slušalaca 99 postavi upravo to pitanje. Kako ja, eto, da se prepustim? Kako ste se vi prepustili, Dragana?
Pa šta da vam kažem, vi to bolje znate sigurno od mene. Uvijek imamo dva puta. Znači, za sve što nam se dešava, da prihvatimo ili da se bunimo. Ne mogu da se pohvalim da prihvatim u svakom trenutku, ali mi je mnogo lakše kad se ne bunim. Mnogo lakše ide. Kažem, Gospode, iako ja ne razumem sve, ali verujem tebi da ti znaš najbolje. I prosto onda bude lakše. Ali kad se bunim, onda idem i protiv Gospode, protiv sebe i onda jako teško.
A šta je s onim nevjerujućima? Vi ste se, pa i tokom studija i uopšte tokom života, evo i se dan danas, hvala Bogu, komuniciramo sa raznim ljudima, vidite dobrog čovjeka, vidite divnu osobu, vidite požrtvovanog roditelja, vidite sjajnu sestru, izuzetnog brata, ali oni nisu vjerujući, nisu u crkvi. Poželite da ih nekako privučete. Na koji način da dopremo do njih? Da se vratimo na ono što je Protadijan rekao. Da.
ne znam da li imam tog dara. Čini mi se da pre odbijem ljude kroz svoju priču nego što ih privučem. Ali možda kroz ovo što mi je Gospod dao, kroz ovo misionaranje muzikom, možda dopremo do nekoga, jer isto poznajem zaista mnogo dobrih ljudi koji nisu pri crkvi, ali opet mi ne znamo. Gospod je spasio ne u 11. čas. To ne znači da sad što je meni dao da pišem ove pesme da ću biti spasen, to ne znači ništa. Mi treba da se trudimo i da misionarimo i da im ljubav pružimo. Svakome. A u svakom je Božji lik. Da li će on prepoznati u kom trenutku, to je do Gospoda. Baš čitam knjigu Mučenje ljubavi i kaže, ostavite se spasavanja drugih ljudi. E, reko, ovo je prava rečenica koju sam dobila. Znači, to je do Gospoda.
Ako ja mogu da kažem, to je isto jednu riječ. Velika je stvar kada vidiš da čovjek ne možeš prići ni sa jedne strane, a mi volimo čovjeka, volimo da se svi spasu, volimo da svi uđemo u carstvo nebesko, jer nije samo, ne postojimo mi samo ovdje, postoji carstvo nebesko za koje se mi borimo. I kada imaš i brata i sestru i kad neko iskušenje naiđe, kad vidiš da ne možeš ništa da učiniš, da mu kažeš, da mu delom nekim ili bilo čime, vidiš nema ništa, ništa ne pomaže, ne prima ništa. Ono što je najveće, to je ljubav naša, što si ti rekla, i molitva naša i prepuštanje u Božije ruke. Jeste. Kako je Gospod mene priveo za jednu noć i nije me ostavio iz nekog razloga, tako još zamislite, a ja sam osjetila da se za mene neko molio s one strane. Mm-hmm. Ovdje u okolini nisam imala, kad sam bila nevernik, niko ko je verovao u mojoj okolini, a osjetila sam da je carstvo nebeskog se neko molio za mene. A zamislite sada kada mi, ti ljudi su poslati nama i da se sretnemo, ja sam doživjela neki dan da me jedan dečko napao strašno u prodavnici. Napao me i kaže, vi ste iz crkve, vaki, onaki. Izašao je na ulicu, počeo da viče za mnom. Ja sam stala i gledam ovako, i šta sam mogla da stanem, niti se ljutim, ništa, samo tuga u srcu i molitva jaka za to. On polako, ljudi se okreću, ljudi, ne možete veriti kakav je to napad bio. I ja sam samo počela se molim, evo dan danas se za tog dečka molim, iako ne znam u ime, ali on je tom reakcijom pokazao da je daleko od Boga i ja imam samo žal zbog toga. I molim se za njega i za sve ljude da se spasemo. I onaj što je najgori, što je te najviše napada, i što ti najviše pravi iskušenja, pa za njega treba najviše da se moliš. Pa sveti vladika Nikolaj kaže, pa više su za mene učinili moji neprijatelji nego moji prijatelji. Prijatelji mi hvale i mogu da me pogorde, mogu da poginem od gordosti. A kaže, neprijatelj ti baš daje ono i vode te tamo gdje si tanak i tačno da se ispravljaš. I kaže, molim se za neprijatelje svoje. Kao i sad, u ovoj situaciji, neki dan su mi ljudi bili, kaže, eto Zlato, čitamo psaltire za Crnu Goru, čitamo ovo, moleban majci Boži, šta bi još moglo da se učini, šta bi još, činimo nam se da je mnogo malo. Ja kažem, vidite, malo okrenite mozak u jednom drugom pravcu, hvala Bogu, treba i to je naše i mi to znamo koji smo u crkvi, da to radimo i činimo. Ali okrenite još malo ovako, kolosek, još jedan, to su nekoliko koloseka, znači imamo još jedan kolosek, molitva za onoga koji je naše krvi, a koji se odvojio. Znači, najbitnije se sada moliti za čovjeka koji je sa neke strane negativne. Moj otac, kad sam ja došla da ga posjetim, mitropolit me poslao, kaže, otac ti je bolestan, idi da ga vidiš. Ja sam došla do Loznice, do tetke. I on je poslao ujaka i rekao, možeš doći kući samo ako se potpišeš da se odričeš manastira i crkve i Boga. Ako se potpišeš potpisom svim na papir, možeš doći kući. I on me vratio u manastir. Da me tad on negativnim potezom nije vratio, po svim merilima negativan potez, nije vratio u manastir, ja bi ostala da ih čuvam i mamu i tatu, jer su sami bili, ne znam šta bi bilo sa mnom. Znači, ovaj negativni sada, situacija ova negativna je za nas sve u principu sad pozitivna, jer smo svi podigli se, u molitvu ušli, vidi se koliko je djeluju ove pesme na duše, to je molitva, to je tvoja molitva, ti kroz ove pesme, to je srce tvoje, to je molitva i svi su ušli u taj duh, svi, i podiglo se sve sa neke strane negativnim jednim potezima ljudi koji su naše krvi, pa i hoće on da se spasi.
I na tome i hvala. Just.
Yes. I hoćemo da se molimo za njih i uvijek, pa nismo tako razmišljali, prvenstveno moramo za njih, svi smo u molitvi i za nas i za bližnje, za sve, svi smo u crkvi, ali prvenstveno moramo za
njima je najviše potrebno.
Jeste, oprostite.
Upravo to, ne, blagodarimo vama mate, zato što nekako mi u ovim razgovorima i u ovim pričama svakodnevnim, svi mi zaboravimo upravo na to što ste rekli, a to bi u stvari trebalo, ono, ljubite neprijatelje svoje, odnosno što kaže otac Rafailo, surove prijatelje, nema neprijatelja, nego ima surovih prijatelja. To sam zapamtila za ceo život, to je rekao više puta i na predavanjima i ovako, i to zaista apsolutno pravo.
Ja ih ne bih nazvala neprijateljima, ja bih ih nazvala bludnim sinovima. Zalutalom djecom našom i braćom našom. Kad se mitropolitan Filohij obraća njima, on se njima obraća kao otac i sa puno ljubavi, a što oni to ne mogu srcem da osjete, daj Bože da nekad osjete. I molimo se Bogu za to.
Amin Bože, daj. Pa jedan od načina na koji čovek zaista može da pronađe svoj put do Boga, evo kao što smo konstatovali, evo sad ovako pri kraju ovog našeg razgovora i da podcrtamo, jeste pesma, psaltir, tako psalmi, šta su psalmi nego ispevane pesme, najdublje osjećanja. Tako i Dragana D. Mirković, horovođa u manastiru Presvete Bogorodice Trojeručice pod Noavale. Mi kažemo pod Noavale, u stvari to je malo dalje od Avale, malo mnogo dalje od Avale.
Pod nosone strane.
Da, pod nosone strane Avale, u Ripanjskom zaseoku Drobnjaci. Evo, stvarate, slava Gospodu, dugi niz godina, plodovi su tu, oni novi stižu, bit će i dobrog roda, daće Gospod i narednih godina, ako se njiva održava dobro ore, a vi ste tu vrlo revnosni i slava Bogu na tome i Mati Zlati i svima onima koji su uz vas, jer nije lako. Mi znamo zašto to kažemo i vi znate zašto to kažemo i svi koji vas poznaju, vole, poštuju cene, znaju da nije lako, ali da je Gospod tu, jel tako? Glavni šef, kako rekao smo, on sve to, sve to uredi. Sigurna sam da mnogo ljudi svim srcem je uz vas. Ako ništa drugo, a ono samo zbog ove poslednje pesme koja je objavljena, Ne damo svetinje, da je ogroman broj dece svim srcem sa vama svakodnevno, zahvaljujući Deci neba, dakle ne mi smo deca neba, nego Deca neba, to je pravi naslov pesme. Pa evo, da vas zamolimo da se njima obratite. To su naše komšije, neki naši tu sestre, braća u crkvi, onaj na pijaci za tezgu, možda taksista, vozač GSP. Imamo, znamo da nas slušaju po ministarstvima, u sluške uši i ovako rade administrativne poslove. Znamo da nas prate ljudi. Obični ljudi, poput nas.
Razmišljam sada šta reći. Imam jednu pesmu, Bolesnoj deci se zove. Mm-hmm. Ne mogu vam odrecitovati jer je ta svoje pesme, ne znam na pamet, ali ću vam reći zašto imam tu potrebu da se obratim bolesnoj deci, ali kroz to obraćanje njima i svim drugim, zato što je moje detinjstvo obeleženo čestim boravkom u bolnici i ja sam negde osjećala da je Gospod tu, ali nisam to mogla da konkretizujem, niko mi nije rekao, mnogo bi mi lakše bilo i često prođem pored bolnice u Tiršovoj i samo bih otišla tamo i toj nepoznatoj deci rekla: deco, Bog postoji. Verujte, sve ovo što vam se dešava ima svoj razlog i prosto mislim da bi malo mogla da im olakšam, jer ja nisam znala na taj način za Gospoda i da sam uputila neku molitvu, mnogo bi lakše bilo. To je bilo dosta i bolno i teško i stalno ste to pitanje zašto protezalo. Posle kad sam Gospoda spoznala, to nije bilo više zašto, to je bilo dobro, ako Gospod da zdravlje, ako ne da, tu je, što kaže, borba za carstvo nebesko koje je, što kaže, mnogo veće od ovog ozemaljskog života, ne traje par desetina godina, nego večno. Tako da Gospod nas sve voli, sve nas poziva, sve nas prima, znači samo je pitanje koliko ćemo se mi otvoriti za njega. Znači, otvoriti svoje srce, otvoriti svoju dušu, svoj um, uši, sva svoja čula, svo svoje biće. Nije lako, ali nije ni teško. Znači, od nas se samo traži odgovor. Znači, Gospod sve može, samo jedno kaže da nas, ne može da nas natera da ga volimo, jer tu bi već narušavao našu slobodnu volju. Ali samo to naše da, taj naš pristanak da krenemo za njim, mnogo toga otvara. da ove situacije koju mi je Gospod dao sa zdravljem malo narušenim nije bilo, sigurno ne bi bilo ni ovih pesama. Znači, one nisu sigurno nastale u nekom blagostanju, u nekom višku slobodnog vremena i tako nekoj dokolici, nego u nekom dubljem poznanju smisla ovog života, znači zašto smo ovde, koga treba da volimo, kome da težimo i šta treba da uradimo na ovoj zemlji. Svako je dobio neki zadatak i na njemu je da ga prepozna koji je njegov zadatak ovde na zemlji i da ga radi najbolje što ume i zna. Gospod će pomoći.
Amin. Dragana, od sveg srca vam blagodarimo.
Bogu hvala.
Niste vi često u medijima, kažete sami ne volite javne nastupe, a bavite se stvaranjem, jel tako, komponovanjem, izvođaštvom, što podrazumeva svakako javni nastup, ali u ovom smislu želimo da zablagodarimo vama i Mati Zlati, što je uspela da vas ubedi da dođete, da podelite svoje misli i svoje najiskrenije, najdublje osjećanja sa slušalcima Radio Slovo Ljubve. To nama zaista mnogo znači. Eto.
Slava Bogu za sve.
Ja bih isto da se zahvalim Dragani što je me istrpilo ovoliko godina i da tražim oproštaj ako sam nešto pogrešila o svemu ovome. Trudila sam se maksimalno, a i ono što želim isto da pohvalim i moju decu koje su u horu, koje vrlo često trpe ovako moje vrlo stroge neke kritike, i zahvaljujem se njima, mojoj dječici koje su u stvari nas i podigli. Mislite, meni bilo lako tamo na početi na onoj livadi kad sam Dragani rekla će se to snimiti, prosto negde meni to kao da sam ja to videla, a posle sam posumnjala gdje je rekao, ali eto bi tako što bi, i ta djeca su meni dala snagu i Dragana mi je dala snagu i njene pesme su mi dale snagu i tu se počelo formirati ta jedna živa, zdrava zajednica, živa crkva, što je meni najbitnije. I eto, hvala Bogu, sagradili smo i fizičku crkvu i živu crkvu koja funkcioniše, i eto ide, tek sada možda negde dostigli smo zrelost da možda napravimo sada i konakčić neki sa strane gde ću moći da primim taj narod, tako eto Bog dao i ljude koji su, kaže, spremni smo, svi smo spremni da pomognemo da se to uradi, da možemo da budemo tu i na trpezi ljubavi posle liturgije, što je mnogo bitno, koja je nastavak liturgije, i da se tu svi zajedno radujemo i pripremamo za Carstvo nebesko.
Ja bih želela da se zahvalim pre svega Gospodu za sve što nam je dao, i Mati Zlati koja je to prepoznala da to treba da izađe u javnost, jer ja to često kažem, da nije Mati Zlate to bi sve lepo stajalo u fioci kod mene i rekla bi da imam neke pesmice, ali ništa ne bi uradila po tom pitanju, i svim ljudima koji su pomogli i pomažu zaista od sveg srca i sve duše da ove pesme i čitavi ovi naši projekti ugledaju svetlost dana. Znači, ideja je puno, pesama je tu, ali često financijski nisam u mogućnosti da to iznesem, ali Gospod pošalja ljude koji prepoznaju da eto, je to potrebno ovom narodu, i hvala Bogu uvijek bude kako treba na kraju za sve dobro.
Kao što je gradnja crkve bila, to je znači kad je krenulo se, znači to samo ide. I kad narod prepozna pravu pesmu, mi jedan dinar od manastira nismo potrošili. To je sve narod.
Da.
Sve narod. Kad prepoznaju, vide to sve. Ja samo kažem, kako smo mi otišli sad u Crnu Goru? Šta mislite, kako smo otišli? Ja sam samo rekla, trebaju nam karte za avion, mi ne možemo malu decu da učemo tamo vamo. Ja sam rekla na nekoliko mjesta samo, za šta? Ja kažem, to i to, kaže, odmah. Sve je bilo plaćeno.
Slava Bogu na tamo. Mogli bismo ovako satima i danima, bit će prilike, mi bismo voleli. Ali dobro, da ne pričamo unapred, u stvari. Hajde, to je najispravnije. Kada uz Božju pomoć i sa Božjim dopuštenjem, nadamo se što pre bude iz štampe izašla zbirka pesama, kad pronađete izdavača, štampara, u stvari, je li tako? Očekujemo da se ponovo vidimo, ako ništa drugo, ono na nekom od predstavljanja u jednoj od beogradskih sala, to ćemo nam Mati već blagovremeno reći. Znamo da imate otvoren poziv ovde kod oca Arsenija u Vaznesenskom hramu da bude prvo predstavljanje knjige, pa eto, radujemo se i tome. Ali kažemo da ne pričamo da ne pričamo previše unapred. Radosna pesma, Deca neba, Ne damo svetinje i Mučenici Prevlački, svi smo zajedno bili ovde u radosti, u ljubavi u stvari, u ljubavi na prvom mestu. Blagodarimo, šta drugo da vam kažemo. Mati Zlata i Dragana Mirković bile su gošće Radija Slovo Ljubve. Sa vama su bili Marko Perunović i Jelena Jež. Ostajte nam spokojno.
Da ne budeš zbog nečeg tužan i ljud, uvek možeš da odlučiš, izabereš radost kao put. Raduj se i raduj sve, život je bolji onom ko se raduje. Potrudi ti takav budi, da svaki tvoj tren bude radostan, da bude lepo svima oko tebe, tebi samom divno da bude. Radost probudi, sa drugima deli, jer radost najlepše spaja ljude. Raduj se i raduj sve, život je bolji onom ko se raduje. Raduj se i raduj sve, svet je mnogo lepši kad se raduješ. Raduj se i raduj sve, život je bolji.